cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Preťažený stôl sa ide zrútiť od dobrôt a mne sa zdá, že by na našu počesť zabili aj vykrmené teľa, keby ho mali. Napchávame sa a zdá sa nám, že v tejto slobodnej krajine aj známe potraviny majú lepšiu chuť. To iste spôsobili naše odpočinuté žalúdky. Žalúdku sa iste lepšie darí, ak ho vonku nečaká bedlivý policajt a nechystá sa vpadnúť na hostinu a vziať vás spolu so žalúdkom do basy. Toto je prvý raz po viacerých mesiacoch, že sa môj žalúdok ocitol v takýchto podmienkach, teda jem. Chlapi majú šťastie, lebo ostávajú v tomto kláštore, ktorý spravujú saleziáni, kým malá Katka s mamou a so mnou odchádzame do neďalekého kláštora sestier Saleziánok. Sestry sú k nám veľmi milé a dávajú nám jednu izbu s dvoma posteľami. Katka spí s matkou na jednej a ja na druhej. Chcela by som bábiku, hovorí Katka, predtým ako ide spať, a ja vyťahujem veľkú bábiku z tašky a Katka zaspáva s bábikou v ruke. Možno je to preto, že sme v kláštore. Ale budím sa automaticky o 5:30 práve v čase, aby som sa pripravila na rannú svätú omšu. Katka s matkou ešte tuho spia. Matka drží v náručí Katku a Katka bábiku. Napravím im zošuchnutý paplón. Pomaly otváram svoju tašku a vyberám z nej ruženec, kríž a modlitebnú knižku. Chvíľu sa na ne pozerám. Je to prvý raz, čo som ich vytiahla, odkedy sme prekročili hranice. Na špičkách vychádzam z izby a idem do kaplnky. Je to prvý raz, odkedy som bývala u Uršule a Ľuda, že som prítomná na svätej omši v chráme a je to môj prvý deň, čo sa nemusím skrývať, odkedy som utiekla z obklúčenej nemocnice. Aké je to krásne, že môžem byť na svätej omši a nemusím sa obzerať cez plece. Sú tu aj iné rehoľníčky. Je to nádherný pocit byť zasa medzi sestrami v kaplnke a vedieť, že máme rovnaké duše a rovnakého ducha, aj keď mám na sebe ešte stále inakšie šaty. Kľačím a dlhou modlitbou ďakujem svätému Jozefovi za všetko. Žiadam si od neho iba jednu vec navyše, aby mi pomohol oblieť sa znova do dôstojného rúcha. Idem na sväté príjmanie. Najsvetejšiu hostiu môžete prijať aj bez spovede, ak ste nespáchali nejaký ťažký hriech, a ja cítim, že nejaký nemám odvtedy, ako som sa pripravila, hoci aj umrieť. Po svetom príjmaní znova kľačím a modlím sa. Vonku je ešte tma. Ani nezbadám, že cez obloky začína prenikať ranný svit, až ma jedna zo saleziánok poklope po pleci. Sestra, vraví mi, boli by sme rady, keby ste išli s nami na raňajky. V kláštoroch zvyčajne nebýva dovolené rozprávať pri jedení. V to ráno však matka predstavená dáva zvláštne povolenie, že možno aj rozprávať. Dobre vidí, že sestry majú 1000 otázok a nevedia sa dočkať, kedy ich budú môcť vysloviť. Matka predstavená sa rozhodla dovoliť im pýtať sa radšej teraz a zabrániť tak pretekom zvedavosti pri obede. A tak pomedzi žemle s maslom a medom a medzi kávou odpovedám na mnoho otázok, ktoré sa väčšinou týkajú života rehoľníčok na Slovensku. Sú to drsné veci, čo im rozprávam, a sú veľmi otrasené. Robia vo fabrikách, opakujú. Vo fabrikách. Po raňajkách matka predstavená káže sestrám modliť sa dve modlitby navyše každý deň, jednu za rehoľné sestry na Slovensku, druhú za to, aby sa v Rakúsku nestalo to isté. Do poludnia v ten istý deň sa naša skupina utečencov rozdeľuje. Rodina s deťmi pôjde do Salzburgu, zvyšok do amerického tábora vo Walse. Otrasie to nami, uvedomujeme si, že sa síce poznáme iba 60 hodín, ale už sme si na seba zvykli, ako by sme mali ostať spolu navždy. Ja som si zvykla najmä na deti, s ktorými sa ťažko lúčim. Katka stále drží svoju ružovú bábiku na rukách. Pôjdeme navštíviť babku, hovorí Katka, a bude mať u nej kopu hračiek. Pôjdete. Prejdeme cez veľkú vodu. Áno, hovorím, cez veľkú vodu. Na chvíľu ju vezmem na ruky. Jednou rukou stíska bábiku a druhou sa mi zakvačí okolo krku. Sestrička, pôjdete s nami? Nie, moja maličká. Tak nás prídete navštíviť? Áno, hovorím. Boh s tebou. Potom odchádzajú. Zvyšok skupiny, teda Don Ján, seminaristi a ja, vyskakujeme na korbu nákladného auta, prikrytú plachtou. Slovenský kňaz sa s nami lúči. Urobí pár fotografií so seminaristami a neskôr aj mne jednu pošle. Na zadnej strane je napísané: Sestričke, na pamiatku 10. januára 1952. Mládenci spod Tatier. Keď sme sa dostali cez hranice, predstavovali sme si, že budú s nami zaobchádzať ako s krdlikom kuriatok, že nám dajú kopček hliny a na tom si budeme hrabkať, ako sa nám zachce, lenže všetko je inak. Najprv sa musí okolo nás všeličo povybavovať. Vo Walese nás držia v tábore a čakáme, až nám vybavia americké papiere. Za ten čas tu dostanem nejaké peniaze od sestry, ktorá býva v Kanade. Prvá vec, ktorú si za ne kúpim, je americká Coca-Cola. Delím sa o ňu so seminaristami. Nikto z nás doteraz taký nápoj nepil. Všetkým sa páči. Neskôr, keď sa dostanem do Spojených štátov, budem veľmi prekvapená, keď budem piť rovnakú Coca-Colu ako tu. Predstavovala som si, ak majú Američania také dobré nápoje tu v tábore, aké musia mať potom doma v Spojených štátoch. Prekvapilo ma, že tam pijú to isté. Neskôr mi sestra z Kanady posiela ešte čosi iné. List od otca. Milá dcérka, uletela si nám do cudziny ako lastovička. Nevieme, kedy sa nám chceš vrátiť. Iba Pán Boh vie, čo s nami bude. Je nám veľmi smutno bez teba. Drahá dcérka, zo svojho chorého srdca ti želám všetko dobré a posílam ti svoje otcovské požehnanie. Aby ťa Božia ruka viedla všade a aby ťa Božie oko strážilo. Aby si sa nám nestratila. Nech ťa Pán Boh požehnáva rosou z neba, aby si bola dobrá a verná nebeskému ženíchovi Ježišovi Kristovi aj ľuďom, ktorí sa o teba postarajú na zemi. Modli sa za nás, ako sa my modlíme za teba, aby sme sa po skončení tohto pozemského života stretli spolu v nebi, kde nebude nejakého smútku ani náreku. V tábore vo Walese bývame v skupine asi 40 utečencov, väčšinou Slovákov, medzi nimi tri ženy. Matka, jej odrastená dcéra a ja. Pre našich seminaristov som stále v permanencii, žehlím im nohavice a košele. Ešte im aj požičiavam svoje krásne šponovky, kým im nepoobšívam ich vlastné. V nedeľu Don Ján slúži omšu nad stolom v spoločenskej miestnosti. Ešte nemá svoje kňazské šaty, ale slovenský kňaz z Lincu mu priniesol omšové rúcho, víno aj hostie. Potom nám Don Ján prednáša kázeň, vraví nám, aby sme sa poďakovali Bohu za to, že sa nám podarilo ujsť a prosili za tých, ktorí trpia pod nadvládou komunizmu. A utešuje nás nádejou. Pamätajte, že Pán Ježiš bol prvým utečencom, keď utekal do Egypta a aj on sa po určitom čase vrátil do svojej pozemskej vlasti. Aj vy musíte dúfať, že jedného dňa sa budete môcť vrátiť domov. Tu sa podaktorí z nás trochu rozplakali. Niekedy po večeroch sa pustíme do spevu a spievame aj exilovú hymnu Slovákov, ktorú zložili utečenci z viacerých táborov. V diaľke pod Tatrami, v doline pod horami, vlasť moja domov drahý, rodný kút otčina, tam na mňa spomína mať moja, otec drahý. Prekrásny zemský raj, rodisko moje, rodný kraj. Takého na svete niet, tam matka dobrá spomína, tam smutný otec myslí na syna, ozvena letí späť. Synček náš, vráť sa, vráť sa späť. Čakáme, dcérka premilá, čakáme vašu odpoveď. Deň za dňom plynie v cudzine. Deti tam trpia nevinne za to, že ľúbia svoju vlasť. Musia sa ako zlodej nocou krásť. Jedného dňa sa vrátim, vrátim späť. Zhojím si všetky duše rany. V domčeku rodnom pod Tatrami to bude moja odpoveď. Jedného dňa máme všetky potrebné papiere vybavené. Lúčim sa s ostatnými a idem na 2 týždne do Bischofshofenu, do kláštora Boromejských sestier, nazvaných podľa svätého Karola Boromejského, ktorý stojí oproti mužskému kláštoru Spoločnosti Božieho slova. Don Ján tam má niekoľko známych a zariadil, aby som tam mohla bývať. Bischofshofen leží blízko nemeckých hraníc. Požiadala som o povolenie prekročiť nemecké hranice, aby som mohla zájsť do mesta. Obernzell na nemeckej strane, lebo tam je najbližší kláštor mojej kongregácie. Nikomu v Obernzelle som neoznámila, že prídem, lebo sa nazdávam, že nemám sa čo ohlasovať, keď chcem prísť do vlastného domu. Chcem byť blízko hranice, aby som mohla jednoducho zabehnúť, kam potrebujem, ak dostanem to povolenie. Tento kláštor v Bischofshofene leží na úbočí vysokých vrchov. Je tam mužský kláštor, aj kláštor pre sestričky, ktoré sa starajú o chlapcov, ktorých vyučujú mnísi. Sestričky varia, šijú a perú chlapcom aj kňazom. Jedna zo sestier učí v škôlke. Kým čakám na vízum do Nemecka, pracujem so sestričkami. Po väčšine štopkám chlapcom ponožky. Je to naozaj príjemná činnosť po úteku z rúk komunistov. Bischofshofen je veľmi pekné miesto. Mám útulnú izbičku otočenú smerom k vysokým zasneženým končiarom, z ktorých sa zarezávajú do dolín vysoké skalné útesy, zanikajúce medzi hradbami jedľových a borovicových hôr. Hrávam sa v hlbokom snehu, chodím sa sánkovať a tu, medzi horami, sa napokon začínam vracať do života. A mám čas aj zaspomínať si na protištátnu činnosť mojich neznámych priateľov, ktorí ma sem dostali, a poďakovať sa im. Ale po nociach ma stále trápia sny, nočné mory. V tých snoch ma stále prenasledujú červení žandári. Znova a znova sú mi v petách. V jednom sne sa vraciam domov k rodine a som veľmi šťastná. V tom si zrazu spomeniem, že ma práve tu môžu chytiť žandári, a hovorím si, prečo si taká sprostá a ideš domov, zas budeš musieť prejsť cez to všetko. A kto ťa teraz prevedie do bezpečia? Kde nájdeš vodcu? Vtedy sa otočím a utekám od rodiny cez pole preč. Za sebou počujem esembákov a pohraničníkov, ako ma dobiehajú a sú stále bližšie a bližšie. Zobúdzam sa a zvriesknem. Esembáci, esembáci sú tu. Nado mnou stoja sestry Boromejky.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.